labāk dzīvot. Kopā ar žurnālu Ievas māja.
Labdien! Gatavojoties šim raidījumam, es uzzināju dažu labu interesantu faktu. Izrādās, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, ieskaitot bērnus un sirmgalvis, vidē gadā nomaina vienu elektroierīci. Nu, it kā izklausās nedaudz, bet elektropreces esot vienīgā tā atkrituma masa, kas pastāvīgi pieauga apmēram 5% gadā. Ledusskapi, datori, printeri, mobīli, un to tā vienkārši izmest mēs nedrīkstam. Tāpēc, ka viss šis ierīces satura arī kāds kaitīgs vielas. Tad nu šodien redījumā mēs parunāsim par to, ko iesākt ar tām vecajām lietām, kas no vienas puses aizņem daudz vietas un no kurām ir grūti atbrīvoties un kuras tā vienkārši izmest arī nevar, jo tas nav prātīgi un tas nav ekoloģiski. Visus šos jautājumus es pārunāšu studijā un mēs visi arī cerēsim uz un gaidīsim klausītāju zvanus un vēstules. Tātad pārnāsim ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakuli.
Labdien!
Labdien! Ar lietoto elektropreču savākšanas uzņēmuma ZAO Systems direktoru Andi Strazdiņu.
Labdien!
Un labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāju Ilzi Skuju.
Labdien!
Jā, labdien jums vēlreiz visiem trim kopā. Nu, sakiet, kāpēc cilvēki jūsuprāt ir tik slinki nodot tās lietotās elektropreces, jo arī, nu, tas nav tās Latvijas fenomens, ka mēs nododam tikai nelielu daļu no tā, ko varētu arī pasaulē kopumā, es sapratu, no visu, ko izmet, nodod, pārstrādē tikai 10 līdz 18%, un tas ir nožēlojumi maz.
Jā, varbūt es mazliet pastāstīšu. Jebkurš no mums ir arī iedzīvotājs, jau mēs varam izlaist visu caur savu personīgo prizmu. Ja? Es varbūt īsti nepiekrīstu vārdam slinki. Es gribētu teikt, ka latvieši ir ļoti, ļoti taupīgi. Ja? Ja mēs aizietu mājās pie sevis uz šķūnīti un paskatīties, tur noteikti būs būt mūsu pirmais televizors vai pirmais radioprāts, jo ir tāds secinājums, varbūt noderēs.
Nē, nu tas jau tad ir tāds raritāte, veca lieta, kuru tiešām var izstādīt vai pārdot par lielu naudu, varbūt uz to mēs ceram. Nu,
bet iedomājieties, jūs kādreiz senos laikos nopirkāt televizoru, krājāt tur pusgadu naudu, un tagad pēkšņi viņš ir jāizmet laukā un jāšķirās no šī mīļā televizora, kas ir rādījis 10-15 gadus. Nu, žēl taču ir. Nu.
Roka neceļās.
Jā, jūs domājat, ka mēs vienkārši taupam?
Nu, mēs parasti cenšamies pārvietot no istabas tad uz vasarnīcu, tad varbūt uz laukiem. Nu, mēs esam taupīgi, un tas patiesībā nav slikti.
Bet es lieku pretī citu apsvērumu. Varbūt mēs vienkārši esam aizņemti un negribam ar to visu milzīgi krāmēties, jo, ja es varētu piezvanīt un teikt, puiši atbrauciet, savāciet, nu, nebūtu problēmas, bet tā īsti nav. Es pati diezgan rakos internetā, kamēr atradu telefonu, kurš man nodrošināja šādu iespēju piezvanīt puišiem, lai atbrauc un savāc, bet tas nebija viegli. Vairums man teica, nu, samaksājiet mums 5 latus vai tik un tik mēs aizvedīsim.
Nu, redzi, bet ir jāsaprot tādu lietu, tad, kad jūs esat izlēmuši atbrīvoties no šīm vecajām elektroprecēm, tie tomēr ir atkritumi. Nu, un, diemžēl, visā pasaulē par atkritumu izmešanu vai atbrīvošanos atkritumiem ir tomēr jāmaksā.
Nu, tad tāpēc mēs esam taupīgi, nevis tāpēc, ka mums ir žēl veco televizoru.
Nu, jā, varbūt arī skopu mazliet.
Man šķiet gan.
Kāds ir Anda viedoklis?
Nu, es varu pateikt, ka ir tāds variants piezvanīt šobrīd, kā jūs sakat, par attiecīgu telefonu un, teiksim, saņem šo servisu bezmaksas izvešanu.
Nē, nu ir, es jau arī piezvanīju, bet kāpēc tas nevarētu būt tāda vispār zināma prakse? Ja, nu, man ir arī citi interesanti dati, ja mēs savācam miljonus lietot mobilo telefonu, tad viņus pārstrādājot var iegūt 250 kg sudraba, 20 kg zelta un 9 tonnas svara. Nu, miljonus mobilo mēs pa Latviju noteikti lietot savāksim. Tad kāpēc man ir jāmaksā? Es jums šo visu iedod rokā, redz, 20 kg zelta. Man vēl jāpiemaksā, lai jūs paņemtu.
Nu, jā. Rīgā, teiksim, ir šāda iespēja, reāla iespēja cilvēkiem pazvanīt, es varbūt arī to telefonu pateikšu vēlāk, jā, un saņem šo servisu tiešām operatīvu dienas divu laikā no dzīvokļiem, teiksim, atbrauks cilvēki un savāks, un teiksim, varēsiet būt mierīgi, ka šī prece aiziet pareizajā virzienā un tiks pēc tam pārstāvēt.
Nu, tad tas ir tas jūs pārstāvētais uzņēmums, jā, kas to dara. Ar ko nodarbojas, piemēram, Latvijas zaļais punkts? Jūs, es saprotu, neapkalpojat privātpersonas?
Tiešā veidā, ne, Latvijas zaļais punkts organizē savākšanas sistēmu, lai tā būtu pieejama iedzīvotājiem, bet ar pašu fizisko savākšanu nodarbojās specializētie uzņēmumi, kam ir attiecīgi transports, attiecīgi apmācīti cilvēki un arī visas nepieciešamās atļaujas.
Izklausās ļoti loģiski, bet tad man ir jāmaksā tam speciālajam uzņēmumam par to, ka viņš aizved to man ledusskapu līdz zaļā punktu pārstrādes punktu.
Nu, Annas tikko teica, ka nē.
Nu, viena tā, tad mēs... Bet kur ir šī te problēma? Tad tie, kas savācos atkritumus un ved pārstrādē, viņi grib vēl papildus nopelnīt, ne tikai par nodošanu saņemt naudu, par tiem kilogramiem zelta.
Nu, redziet, nav tik viennozīmīgi tas, ka nosauc 200 kg zelta, varbūt izklausās ļoti daudz, ja, bet ja mēs pareiķinām tomēr to degvielu, kas ir nepieciešama, lai aizbraukt, ja, cilvēkiem ir jāmaksā algas, jāuztur pārstrādes ceļš, ja, beigās jau nemaz no tās naudas tik daudz pāri nepaliek. Protams, ka es piekrītu, ka ir preces, kuras varbūt ir tā teikt ar pozitīvo vērtību, kur jūs iegūstat kaut kādu labumu, bet ja mēs paņemam tos pašus ledusskapjus, televizorus, ja, nu, tur ir jāpiemaksā, lai tiktu veikta šī pārstrāde. Nu, tomēr tas nav tik pozitīvi. Ja mēs skatāmies datori, jā, mobīlē telefoni, varbūt vecās smagās metāla saturošās plītis, jā, tur varbūt tur pa nulēm varbūt kaut ko mazliet var nopelnīt, bet ir elektroprecis, kur diemžēl jāpiemaksā.
Tad mēs tikai neapzinīgumu varam pārmest tiem cilvēkiem, kas atstāja tos lielos klamzīgos elektropriekšmetus vienkārši pie atkrituma tvertnēm starp daudz stāvu mājām pagalmos.
Nu, kaut kādā mērā, jā, tāpēc, kad tas, kas notiek pēc tam, parasti apmēram 15-20 minūšu laikā šo te lielo klamzīgo leduskapu apmeklē attiecīgi cilvēki noņem, vai pareizāk, nu, brutāli noplēš kompresoru, izlaiž freonu apkārtējā vidē, un tad patiesībā rodās tas lielākais ļaunums no šī freona.
Nu, bet tad atgriežoties pie rādījuma sākuma, tad labāk leduskapu šķūnītī nekā pie atkrituma konteineriem.
Nē, labāk ir piezvanīt pa telefonu, kur Annas nosauks.
Jā, labāk tomēr ir piezvanīt, jā, un teiksim, mēs šo problēmu atrisināsim ne tikai Rīgā, bet mēs arī cilvēkiem pateiksim citur Latvijā, teiksim, kā viņiem to lietu atrisināt. Jā.
Nu, tad nosauciet to telefonu, varbūt kāds ir ilgojās pēc
tā. Jā, un telefons ir tāds 8-40-515.
8-40-515. Nu, es saņemšu pārmetumus par reklāmu, jā, ņemšu uz sevi, bet es arī tiešām ļoti savu laiku ilgojos pēc tādas iespējas, tā kā es ceru, ka kāds novērtēs. Bet mēs te pieminējām tās lietas, ko atstāja pagalmos un reizēm noplieš kompresori, bet reizēm viņas pazūd bez pēdām, tātad kādam vēl vajag. Ilze Skuj, kas pārstāv labdarības organizāciju, palīdzēsim LV. Ilze, kā jūs teiktu, ja ir kāds agregāts, kas vēl strādā? Ir vērts zvanīt, teiksim, uz palīdzēsim LV?
Jā, noteikti ir vērts, jo joprojām ir gan ģimenes, lielās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, auģi ģimenes, tāpat arī speciālās internātskolas, no kurām mēs saņemam visu laiku lūgumus. Varbūt ir iespēja atbalstīt ar vienu vai otru sadzīves tehnikas priekšmetu. Sākot, protams, no mobīliem telefoniem, kas nodara joprojām jauniešiem un tiem pašiem bērniem, jo šobrīd jau lieto laikam jebkurš mobīlo tālruni, tas nenozīmē. Viņi zūd, viņi zog, viņi bērni, protams, zaudē, un tas nenozīmē, ja šis bērns nāk no trūcīgas ģimenes, ka tā tad viņam nav nepieciešams šis te mobīlais telefons. Tāpat arī veļas mašīnas, plītis, gāzes plītis, jebkuras citas elektroierīces, bet ko es vēlos uzsvērt, lūdzu pirms ziedojiet vainu mums vai jebkurai citai nevalstiskai organizācijai, pārbaudiet, vai šī prece darbojas, vai šī konkrētā lieta darbojas, jo ne mums ir tāda resursa, lai labotu šīs tas, varbūt sabojājušās lietas, ne arī tiem cilvēkiem, pie kuriem viņas nonāk. Un reizēm arī man šķiet, tomēr mums ir bijuši tādi gadījumi, ka cilvēki no diezgan negodprātīgi izmanto arī labdarības organizāciju, kā šo te savu
atkritumu
jā, būtībā izmantojot mūs, jo nu, mēs arī cenšamies vairs tā nepraktizēt, bet bija viens piemērs reāls, kur mums piezvanīja tepat no Purciemā viena sievieta un teica, ka viņai ir veļas mašīna, viņai vairs nav nepieciešama, lai mēs atbraucam un paņemam. Nu, un mēs tā kā darbības pirmsākumos arī bijām ļoti tādi skrējām uz visām pusēm atvērt un varbūt daudz lietas nesapratām, nezinājām un mēs atbraucām Jā, pakaļ mēs sarunājam transportu, kas samaksā atkal naudu. Mēs sarunājām brīvprātīgos puišus, kas palīdzē. Mēs kāpām piektajā stāvā, nesām viņu lejā. Tad pēc tam mēs nogādājām viņu savukārt ģimenei atkal uz kaut kādu ento stāvu. Tas paņēma vismaz divas dienas, tas paņēma degvielu, transportu un cilvēku darbu, un beigās tā mašīna nedarbojās.
Bet varbūt viņi bija ciet uz pārvadāšanas rezultātā.
Nu, nē, mums meistars teica, ka viņi jau ir bijusi salauzt labu laiku. Un tas nozīmē, ka cilvēks vienkārši izmantoja mūs, lai viņam nebūtu jāmaksā par šo te atkritumu izmešanu. Un tas ir, nu, tiešām, manuprāt, ļoti negodprātīgi. Protams, ne visi tā rīkos, bet es aicinātu pārbaudīt pirms tam.
Nu, bet, piemēram, ja mājās ir plīts, kur ģimene lieto, bet, nu, viņai, piemēram, ir, nu, nedarbojas, teiksim, cepeškrāsnes. Un tad viņi nopērk jaunu. Tādi jums der?
Nu, vislabāk būtu tomēr arī salabot, jo nevajag domāt, ka tiem cilvēkiem, kuriem nu, ziedo... Nu,
respektīvi, jūs ņemat principā pilnībā lietojams,
jā, tikai lietojams. Tas tāpat kā ar ziedotām drēbēm, viņas nevar būt saplēstas un netīras vai apaviem. Nu, viņiem ir jābūt lietošanas kārtībā.
Bet, nu, tad jums var pieteikties mājaslapā vai zvanīt vai kaut kā tā?
Noteikti, jā. Mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv ir visi kontakti atrodami, gan manu kolēģu. Varat ar mums sazināties e-pastiski vai zvanot uz tālruņiem un tad jau vienoties.
Bet tad jūs arī braucat pakaļ no tiem labajiem ledus mašīnām?
Jā, tā ir vēl viena ļoti problemātiska lieta. Jā, mums ir daudz arī organizācijas un pāris transporta firmas, kā piemēram GGP Transports, kuri mums palīdz dažreiz pārvadāt šīs te vai nu mēbeles vai elektropreces, taču mums ir arī liels lūgums, un tas arī patiesībā ir tas lielais, labais darbs, ja cilvēks pats var sameklēt šo te transportu un nogādāt vai nu līdz konkrētai ģimenei vai līdz konkrētai skolai vai arī līdz mūsu noliktavai, jo šī tiešām ir reāla palīdzība. Jo citreiz mēs sakam, ka mēs gribam palīdzēt, bet nu atbrauciet pakaļ. Protams, jā, viņš ziedot to savu lietu, bet tomēr palīdzība līdz galam ir tad, ja jūs varat palīdzēt. Nu tā, tiešām no sirds un līdz galam.
Man kungiem jautājums ir, kas notiek ar tām mūsu mantām, nu kad viņas tā grūtākā vai vieglākā veidā beigās tad ir nonākušas līdz tiem uzņēmumiem, kas pār strādā. Nu, tad mēs, nu, bet tās kā dzirdējām, kā Kaspars teica, ka dators mēs un telefons kaut kā vēl varam izmantot, nu, bet tie nu, plītis un glūdekļi un fēni, un tad tas faktiski varam tikpat labi izmest, tur neko izdarīt ar viņiem prātīgi vairs nevar.
Es domāju, precizēšu varbūt tā tik saprast. Es domāju tā, ka, teiksim, pārstrādē, teiksim, datori, mobilie telefoni, varbūt dažas citas informācija, tehnoloģija, teiksim, vienības ir lietas, kas dod lielāku atdevi, teiksim, šos vietīgos materiālus, ka tie sakrāts liels daudzums, tāpēc varbūt, teiksim, braukt šīm precēm pakaļ un viņas savākt it kā ir rentablāk, jā, bet tomēr neskatoties uz visu, jāvāc jau ir viss, jā, mēs jau nevaram pateikt, mēs televizoru nevāksim, vāksim tikai šito un to. Jā.
Nu tā apmēram reizēm sanāk, jā, jo daži specializējas uz datoriem un daži uz tiem ledusskapiem, nu, un tad gludekļus nevajag nevienam.
Ir tā, ja, kad nosacīti tie, teiksim, nu, šajā gadījumā tiešām pareizie, ja viņi vāc visu. Ja mēs ar to atšķiramies, ja, kad nu, mēs, teiksim, paņemsim visas elektropreces. Bet uzņēmumi, kuriem visticamāk nav, teiksim, šīs visas darbības atļaujas, un viņi ir, nu, netik legāli, ja, Viņi tiešām, teiksim, izvēlētā kārtībā paņems tikai to, kur ir vairāk metāla vai kur ir vairāk citu atgūstamo materiālu, ja, un, teiksim, šīs pārējās lietas viņas neinteresē. Bet kas ar viņām notiek? Viņas, protams, aiziet pārstrādē. Viņas aiziet pārstrādē pa dažādiem ceļiem, dažas tiek izjauktas šeit, teiksim, sadalītas materiālos, dažas aiziet vēl uz citām valstīm, uz pārstrādes uzņēmumiem specializētiem, ja. Bet, kas attiecās, teiksim, ko kundze teica, ka viņai interesē, nu, šīs mantas saņemt tās, kas vēl ir izmantojamas otrreizējai lietošanai, var teikt, ja, tad, nu, tā, nu, mūsu puses tā ir diezgan liela problēma, jo, protams, mums nav, un, acīm redzot, arī nebūs cilvēks, kas viņas pārbauda, teiksim, tas ir, nu, tā ir jauna štata vieta, mums ir jāatver, ja, un tas apjoms tomēr nav tik liels, ja tie, kas darbojās no tā, ko mums nodod, ja.
Mēs te tā laimīgi runājam par rīdziniekiem, bet lielākoties, jo, redz, mums ir Jānis atrakstīs no Ventspils, vai ir iespējams arī kaut kur konkrēti viņu droši vien Ventspils interesē, bet, nu, visās citās mazākās Latvijas pilsētās ārpus Rīgas nodot lietotās elektropreces, viņš saka, viņam esot vesels maiss ar tādām un arī izdegušas baterijas, un viņš ļoti apzinīgi nav viņas atdevis atkritumu konteinerim.
Jā, gan praktiski gan katrā bijušajā rajona centrā Visā Latvijā ir šādi šķirošanas laukumi. Ja? Tur atkal Latvijas zaļais punkts sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem ir izveidojis visā Latvijā vairāk nekā 50 laukumu. Ventspilītai skaitā ir divi, katrs savā pusē upē.
Bet vai tur nav ar tiem atkritumu šķirošanas laukumiem tomēr tā problēma, ka tur pieņem arī tikai noteiktas lietas, tātad gludekli jā, fēnu, nē, vai tam līdzīgi?
Protams, ka nepieņems parastos sadzīves atkritumus, par kuriem būtu normāli
gadījumā. Kas ir parasti atkritumi?
Jāmaksā.
15?
Katrā šķirošanas laukumā ir informācija izlikta, ko tieši pieņem. Izlietoto iepakojumu, stikla, burkas, kartonu, noteikti pieņems
bet,
arī
fēnus, gludeklis. Bet nu mēs fēnus, elektroprecēm un baterijām fokusējamies.
Ventspilī pieņems gan baterijas, gan elektroprecēs, abos divos laukumos. Adreses varat apskatīties www.zaļais.lv, ierakstīt Ventspili, un jums parādīsies adreses. Mm-hmm. Es esmu bijis abos šajos laukumos, es zinu, kā viņi izskatās un kā viņi strādā.
Tad es saprotu, ka Jānis var tagad
piedoties pie datoru. Ventspils labiekārtošanas kombinācija uztur šos te laukumus, un arī informāciju var pie viņiem gūt.
Uvis mums ir atrakstījis, ka mēs pārāk maz runājam par to, ka... Kad diezgan jau tāda legāla informācija vai pārbaudīta informācija ir ar secinājumiem, ka ražotājs speciāli iebūvē elektronika elements, kas uzdod salūst pēc nosrādāt stundu skaita, lai to jaunu preču rotāciju pātrinātu. Un īstenībā es domāju, ļoti daudziem no mums ir šāda sajūta, kaut kā agrāk tās lietas strādā ilgāk. Nu, vai tas faktiski tomēr nav noziedzīgi, ka mēs no vienas puses runājam par globālo sasilšanu un apzinīgu dzīvošanu un prasam, lai katrs no mums investē savu nopelnīto naudu, lai aizvest atkritumus un atdot pārstrādēm, bet tepat laikā mēs turpinam ražot kaut ko priekš salūšanas.
Nu, droši vien, kad es kā iedzīvotājs arī dažreiz aizdomājos par to, kad kāpēc tās preces ir katru gadu tiek izdoti jauni modeļi. Nu, liekas, nu, kas tad tur tajā televizorā var mainīties un tad tiek reklamēts. Nu, interesē jau peļņa, protams, un jau mēs vairāk nopērkam kā iedzīvotāji, jo, nu, arī vairāk pelna tie ražotāji.
Nu, bet es nezinu, es ceru, varbūt jūs esat piedalījušies kādās starptautiskās konferencēs, nu, kas tiešām runā par to globālo ekosistēmu, nu, tas tomēr ir skandalos.
Vairāk tiek runāts kontekstā par to, ka tas, kas tiek saražots, lai pēc tam, kad beidz kalpot, būtu viegli pārstrādājums. Tas pat ir arī normatīvojos aktos ir noteicis, ja, ka šīm te daļām, detaļām, materiāliem ir jābūt viegli pārstrādājumiem. Jo tie materiāli jau ar katru dienu, vajadzētu pateikt, ka viņi rodās vien vairāk un vairāk. Ja, jo to plasmas ir to veidu, simtiem pat tūkstošu veidu plasmas. Tā pārstrādes industrija vienkārši netiek līdzi.
Ko mēs iegūstam no tām pārstrādātajām lietām? Ko no tā ražo no pārstrādātās plasmas, no pārstrādātajām tām elektroprecēm?
Nu kā, nu jūs neizmantojat, varat neizmantot naftu. Jūs izmantojat, vienreiz jau izmantot plasmasu, pārstrādājat un varat saražot, piemēram, to pašu datu monitoru ekrānu vēl vienreiz. Tikai tur varbūt būs 20-30% jau izmantots plasmas. Ja tā paskatās, ir globālās starptautiskās kompānijas, kuras lepojās ar to, ka, piemēram, mobilā telefona korpus ir ražots no pārstrādātas plasmas.
Un plasmas var pārstrādāt bez glīgu reižu skaitu?
Nu, nevar gluži, jāpievieno ir jauna, nu līdz pat 30 reizēm. Stikls gan ir pārstrādājums mūžīgi.
Nu jā, man jāteic, cilvēks laikam tiešām ir vienīgā dzīvā būt no šīs planētas, kuram ir jāuztrauc nopietni, jāuztrauc par atkritumiem, ko mēs sevi atstājam. Dosimies nelielā pauzē un pēc tam turpināsim. Es skatos, mums te arī ir sanākuši diezgan daudz e-pasta vēstuļu.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Atgādinu, ka mēs šodien runājam par lietotu elektropreču otrreizēju pārstrādu un iespējas tās nodot, un studijā Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis, lietoto elektropreču savākšanas uzņēmuma ZAO sistēmas direktors Andis Strazdiņš un labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāja Ilze Skuja. Mums te, kamēr bijām pauzē, Uvis ir atrakstījis, ka sūdzās, ka Latvijā nav kur nodot pat logu stiklu, ko nu mēs te izpaužamies tik plaši par elektroprecēm, tas esot vēl grūtāk. Bet par to logu stiklu tiešām nevar Latvijā nodot?
Var nodot Latvijā logu stiklu šķirošanas laukumos. Mans jau pieminētojos 50 šķirošanas laukumos, principā visos ņem pretī logu stiklu.
Nu jā, tā vien šķiet, ka tā informācija nav tik plaši reklamēta, kā tas, kur un kā var iegādāties jauns elektroplēts. Daudz grūtāk uzzināt, kā tikt vaļā no vecajām.
Jā, protams, tāpēc, kad tur kāds gūst peļņu šeit, tā ir vairāk kā, gan kā labdarība, gan arī kā vidas aizsardzība.
Mums ir arī klausītājs zvans. Jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam.
Es nezinu, kas tas, vai tas nav smieklīgi Latvijā, ka mums ir meža zeme un ka tikai tā skaida plāksnes taisa. Tur ir tie paneļi visur klāt, un tagad jau viņi vairs nesabrūk tā, kad agrāk viņi tā kā plasmas salieti. Un viņā viņi piemaitais klāt ar briketēm, ja tā viņi smir, tās briketes arī nelabdeg. Tā kā tas ir baigi briesmīgi, kā viņi saražo tā, lai vai tas koks mums nav tā kā pilnu koku uztaisīt, ka tikai to salieto ar kaut kādām tur plasmasām. Pēdējās nāk ļoti stingras, viņas pat nu, ūdeni nešķīst, viņas noliek zemē kaut kur apakšā. Viņš tāds paliek un paliek tās agrākās sadrupa tādas, kā palika uz augstnes var uzlikt. Ja? A tagad ir tāds ļoti spēcīgs, tāds ūdens necaurlaidīgs, un tas jau ir mūžīgs. Ja grib tās mainīt, tad tā kā modas lieta, tad kur tā lai viss liek beigās?
Paldies. Tad pirmais bija nepatik pret to, ka tiek koku materiāliem no koku lietām skaita plāksnēm piemaisītas dažādas plastmasas, un otrs, jā, nu kur tad lai liek tās izlietotās plastmasas?
Jā, nu plasmas, skatoties kādas plasmas, protams, ka tās plasmas, kas attiecās uz elektroprecēm, tad tās kopā ar elektroprecēm noteikti nonāks uz pārstrādi, ja jūs aiznesīsiet uz šķirošanas laukumu vai piezvanīsiet par telefonu.
Bet es sapratu, tur bija kaut kas par celtniecības materiāliem vairāk.
Tas bija vairāk par būvmateriāliem, jā, par skaidru plāksnēm.
Jā, nu mēs tā kā šodien fokusējamies vairāk uz elektroprecēm, paklausīsimies, ko mums nākamais zvanītājs teiks. Jā, lūdzu, mēs jūs dzirdām.
Labrīt, man ir visai pozitīva pieredze, kā tikt vaļā no nolietotas elektrotehnikas. Es pirms pusgada pirku jaunu ledusskapi, un pērkot specializētajā elektropreču veikalā, es tūlīt tur uz vietas jautāju, vai jūs paņemsit pretī manu veco ledusskapi. Un bez problēmām man to paņēma pretī. Man pilns veikals servis bija, man veikala darbinieki ar savu transportu atveda jauno ledusskapi man uz mājām, paņēma veco, uzstādīja jauno, paldies un sveiki, un es esmu ļoti apmierināta. Tā kā varbūt arī pircēji, kuri kaut ko pērk, nu, specializētajos veikalos, vispirms tur uz vietas vajag pajautāt. Varbūt, kā tas ir iespējams savu veikalu jau šo nolietoto mantu nodot.
Paldies par šo zvanu un paldies par šo pieredzi. Mēs ļoti iespējams tiešām par maz pavaicājam, lai atvieglotu savu dzīvi. Tā, nu, un tad trīs lietas labas lietas, vēl viens zvans mums ir studijā. Jā, lūdzu, mēs jūs klausamies.
Labdien! Man tāda sīka šķietene lieta uz jūsu fona. Kur lai liek tās spuldzes visas, kurās dzīvesudarbs ir iekšā? Viņas nodot nekur nevar, neviens nekur negrib pieņemt. Man tagad kā ir gadiem krājušās, un man pašai 86 gadi, es taču nevaru to šķirošanas lākumu nogādāt nekā.
Paldies par šo jautājumu, mēģināsim atbildēt. Nu, kur tur, lai cilvēks liek tās lietotās elektrospuldes?
Nu jā, žāl, ka nevar nokļūt šķirošanas laukumu. Varbūt, ka var sarunāt ar kādiem izpalīdzīgiem cilvēkiem, kaimiņiem, jo šķirošanas laukumos noteikti pieņem šīs te dzīvesudrabs atrošās spuldes, un dzīvesudrabs atrošās spuldes pat pārstrādā Latvijā.
Reizēm ar tām kaitīgas vielas saturošajām elektroprecēm un visiem citiem priekšmetiem ir tāda apzinīga pie, kā šeit nulkā kundzē dzirdējām, bet reizēm ir tā, nu, uz vispārējā fona, nu, gan jau kaut kā.
Mežu.
Nu, kaut kā. Jā, nu, par to, kā aizved uz mežu labāk, nepieminēsim. Cik tas kaitējums tiešām ir liels, ja viens pasaka, un izmet te vispārējā konteinerī vai, nu, nedod Dievs tiešām aizved uz mežu?
Nu, kā piemēram var minēt pirkstiņu bateriju. Ja jūs nometīsiet pirkstiņu bateriju zemē, nu, vai tai pašā mežā, jā, tad tas piesārņojums būs 1 kvadrātmetrā lielumā ap to bateriju un 100 gadus būs. Tas piesārņojums, jo baterija jau satura visus smagos metālus praktiski.
Nu, ko nozīmē piesārņojums? Tad skudrs tur nedzīvos, neies?
Nē, izaugs kaut kāda slapiņa, zālīte, atnāks stirniņa, paēdīs, un pēc tam mēs varbūt šo stirniņu lietosim uzturā, nu, un tā mēs dabūsim atpakaļ šos smagos metālus.
Mēs jau viņus dabūjam šobrīd, mēs jau nu, to redzam pēc visām alerģijām, kas ir, un mēs to aktīvi dabūjam.
Te mums ir arī jautājums par elektropreču cenām, ka savu laiku elektropreces kļuva dārgāks, aizbildinoties, ka šajā sadārdzinājumā tiek ietverta arī utilizācija, ka tā būs savu lietu nokalpojusi. Tas ir aizmirsts?
Nē, taisnība ir jā, jo tomēr šī te utilizācija zināmā mērā tiek sekta no jaunu preču realizācijas cenas.
Nu, tad godīgi,
bet ļoti, ļoti minimāli šis te uzcenojums.
Tad, ja es tagad aicinātu tomēr papūlēties un sameklēt tās dažas, tos dažas uzņēmumus, kas savāsās lietotās preces tāpat vien par brīvu, tad tas ir godīgi, ka viņi to izdara.
Nu, bet tas jau arī notiek, Anza minēja.
Jā, es varu pateikt arī papildus, ka, teiksim, ir savu sistēmu arī mazgabarīt elektropreču savākšanai, jā, jo, teiksim,
tas būtu tās spuldzītes, jā, tie glūdekļi,
arī spuldzītes varbūt šajā gadījumā nē, bet tieši mazā elektronika, tas ir elektrotehnika, fēni, glūdekļi, ūdens svārītāji,
teikāns,
skuvekļi.
Nu, teiksim, jums ir iespēja konkrēti visiem Latvijas iedzīvotājiem vietās, kur atrodas Maksims veikali, ir speciāls elektropreču kastes, kur viņi var iemest šīs...
Veikali iekšpusē?
Veikali iekšpusē, jā, tur ir teiksim, divas opcijas. Ir baterijas savākšanas tilpumi, visvairāk vietās ir tādas caurspīdīgas stikla trubas, varbūt esat ievērojuši, kur var mest vecās baterijas, un blakus lielajos veikalos 2X un 3X stāv arī tādas elektropreču kastes, tieši mazai elektronikai.
Tas ir visās maksimās, un ja es neesmu pamanījis, tad man vienkārši ir uzmanīgāk jāparaugās.
Jā, baterija nodošana ir iespējama visās maksimās, bet mazo elektropreču 23 veikalu Latvijā 2X un 3X, jā, kur var nodot arī mazās elektropreču.
Nu, Riek, tagad mums vēl viens zvans studijā. Jā, lūdzu, mēs jūs
labdien. Palīdziet man atrisināt, es nesen saimniecības skapis jau mājās revidēdams atradu, nu, daudz desmit gadu vecas lakas, pussakaltušas krāsas, tādas pa pusē šķidras. Nu, kur tās pudelītes, lai liek tā legāli? Pamāciet.
Labi, paldies par jautājumu. Nu, mēs novirzamies no elektropreču tēmas, bet, nu, varbūt mēs varam palīdzēt.
Jā, nu, bīstamu atkritumu apsaimniekošanas organizācija BAO, viņu mājaslapā jūs varat paskatīties, atrast arī kontaktu, sazināties un noskaidrot, kā jūs legālā veidā varat tikt vaļā no šīm te lakām. Bet tā ir ļoti apsveicama rīcība.
Izmest nevajadzētu tieši tāpat, kā pirkstiņu baterijas.
Protams.
Mums ir, jā, laikam, bez vārda klausītāja atrakstījusi par ziedošanu. Un diezgan emocionāls ēpasts, ziedošana, nu nē, viņa raksta, ja viņš tik sagaida, ka visu jaunu piegādās pie durvīm, neienāk prātā, ka nekas nenāk par velti. Un ziedojuma organizācijas tiek nosauktas atvainojas, bet par liekiežiem, jo citiem, kas cīnās un strādā, arī nekas nav nācis viegli. Un kad neesot godīgi prasīt, lai piegādā jaunu, saņēmējiem mēs vien nav labi, viņi ir pieraduši pie jaunām spožām brīnišķīgām lietām, un tie, kas to spēr paši par savu naudu, varbūt daudz grūtāk pūlās. Nu, apmēram diezgan garš ēpasts, bet tā attieksme ir tāda, ka tie ziedojumi saņēmēji nav pietiekami pateicīgi, varbūt tā es varētu.
Jā. Tas, protams, arī ir atsevišķi jautājums, bet pirmām kārtām cilvēkam ir izvēle ziedot vai nē. Viņš var viņu nodot, piezinot, jebkuram vai aizvest uz šķirošanas laukumu vai arī pārdot SSA, vai, nu, cilvēkam ir izvēles iespējas. Ir cilvēki, kur izvēlās savas nedrīgās lietas vairs ziedot, jo tās varbūt nodrīgs vēl kādam citam. Par to, ka viņām ir jābūt jaunām, es neminēju, tikai minēju, ka viņām ir jābūt lietošanas kārtībā. Protams, par pateicību un par to, cik cilvēki paši ieguldā savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, tas ir cits jautājums, un katra ģimene ir savādāka un atšķirīga, bet, piemēram, speciālās internāta skolas, kuras, nu, es nedomāju, ka viņas, teiksim, nedara visu, lai pastāvētu un palīdzētu šiem bērniem, tāpat arī auģi ģimenes, kuras cīnās par katru bērnu, ja ģimenē aug 12-10 bērni tiek aprūpēti. Es uzskatu, ka mēs viņiem nedaudz kaut vai palīdzot ar šo te elektropreci, tādējādi arī atbalstam šo te ģimeni. Tā kā situācijas ļoti dažādas, bet, nu, katram ir iespēja izvēlēties.
Ir jāpavaicā pirms piedāvāt to palīdzību un nodrošināt to palīdzību, jūs tā kā pārbaudat arī, varbūt, nu, ne bērnu nama, bet, nu, katru individuāli to pieteikumu, vai tas tiešām ir godprātīgs lūgums?
Protams, jā, mēs sadarbojamies cieši ar vietējiem reģionāliem sociālajiem dienestiem, vienmēr apzinam, apsekojam šo te konkrēto ģimeni. Ar skolām, protams, ir savādāk, auģi ģimenēm atkal ir savas auģi ģimeņu biedrības, mēs ļoti cieši sadarbojamies, izskatam katru konkrēto pieteikumu palīdzības lūgumu, tas nav tikai tā, ka mums piezvan, teiksim, tā, un mēs viņai arī aizsūtam pa pastu un visu sagādājam.
Tanti vai onkuls, tā sūtījumu nesaņem.
Jā.
Mums ir vēl viens zvans studijā. Jā, lūdzu, mēs jūs klausamies.
Labrīt. Mani interesē tāds jautājums. Medicīniskie dzīvesūdrabu termometri, kur es varētu, man tā kā divi veci ir mājās, kur es viņus varētu nodot?
Paldies par jautājumu. Tātad tie vecie dzīvesudrabu termināti.
Cik es zinu, tad aptiekās.
Joprojām viņi pieņem.
Jā. Vajadzētu tā būt, es esmu tā dzirdējis pats, es kodīgs, ko neesmu, mēs nav man dzīvesudrabu termometru, bet man tāda informācija.
Nu, un ja es teiktu, ka man vecmāmiņa teica, ka tie dzīvesudrabu termometri, bet laikam arī ārsti to saka, ka viņi esot tā kā precīzāk nekā tie jaunie termometri, tā kā ja rūpīgi apietās ar viņiem, tad varbūt joprojām var lietot.
Jā, es zinu, es esmu dzirdējis par gadījumiem, kad speciāli lūdzu atvest no Krievijas vai no Baltkrievijas dzīvesudrabu termometrus tie, kas brauc, jo viņi kā esot precīzāki.
Jā, nu var mēģināt nodot aptiekā vai arī rūpīgi apieties un turpināt lietot. Tā mums vēl viens zvans. Jā, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Radio?
Nu, protams, ka radio.
Es ļoti atvainojos, es domāju, ka nevarēju sazvanīt. Man bija tāda nepatīkama pieredze pirms 2 gadiem. Man vajadzēja utilizēt dzīvokļa apsardzes sistēmas 2 akumulatorus, kas bija sakrājušies. Ja? Viņi nav pārāk lieli, viņi, teiksim, tāds sprīža, nu, tā kā ķieģelis, teiksim, bet, nu, īsāks un biezāks 2, bet viņi bija smagi, viņi bija kaut kas un kopā uz 6 kilogramiem. Un es zvanīju uz zaļo punktu, ļoti ilgi tur nevarēju saprast, kur to likt, un tad man pateica, ka jābrauc uz to savākšanas laukumu, ganību dambis skaitās, bet man liekas, tā bija Urieksas iela, tur pa kreisi kaut kur. Un tad es gāju, man slima kāja, un es gāju, meklēju jau kādus 150 metrus aizēju, sētās visu reju, nekur nevar neko zināt. Un tad gāju vienos vārtos, šausmīgi dubļains pagalms, un tad es apsardzēju, kas tur caurlaidē būdiņā, tas vīrietis teica, ejiet tur vēl uz priekšu, nu vārdu sakot, šausmīgi ilga meklēšana, un tad no tādas būdiņas iznāca tāds vīrietis un paņēma man tos akumulators. Es vienkārši biju nolēmusi, ka es godīgi rīkošos un utilizēšu viņus, bet pēc šitāda gājiena, ka es tur stundu meklēju un nevarēju atrast, es nolēmu, ka es vairs tā nedarīšu, jo nekur nav informācijas, kur to var nodot. Teiksim, tādi lielāki akumulatori, mazos akumulatoriņus, kas 2A un 3A, tos arī ir mistāvu kastīte, tur tos var viegli nodot un kādu arī pielikt. Mobīlā to akumulatoriņu var pielikt, tur ir pietekuši vietas. Nu tā lūk, ja?
Labi, paldies par šo stāstu. Nu, stāsts par to, ka tas tomēr ir problemātiski, cilvēks to var izdarīt, bet tas gājiens ir tik garš, ka tas akumulators beigās izrādās par mazu.
Jā, nu vismaz es gribētu pateikt paldies kundzei par tiešām šo te varonīgo rīcību iet un meklēt šo te laukumu. Jā, es zinu šo te laukumu, tas ir Ulrieks un ganību dambi laukums, un viņš tiešām neatrodās varbūt tik ļoti uzskatāmā un pieejamā vietā cilvēkiem, viņš ir mazliet iekšā rūpnieciskajā teritorijā, bet te es gribētu varbūt mazliet negluži iemest akmeni Rīgas dārziņā, bet varbūt pat vairāk aicināt, jo ja visā Latvijā šie šķirošanas laukumi ir tiešām, nu, vairāk vai mazāk labās un viegli pieejamās vietās, tad Rīgā šiem laukumiem ir ļoti, ļoti problemātiski. Uz 700 tūkstoši iedzīvotāji mums ir tikai daži šķirošanas laukumi un varbūt ne tais pašās labākajās vietās. Un šeit es aicinātu pašvaldību tomēr vairāk iesaistīties un rast iespēju rast šīs te teritorijas un izbrīvēt vietu šiem te šķirošanas laukumiem priekš iedzīvotājiem.
Kaspar, bet zaļais punkts sadarbojās ar tiem arī veikaliem noteikti. Vai jūs nevarētu vienoties, ka, piemēram, tajās lielajos iepirkšanās centros vai veiklos, kur var nopirkt tās elektropreces, tikpat uzskatām, ka ir šīs te reklāmas par jauno preču atlēdēm, ir tā informācija par to, kur var nodot, kāds ir adreses telefona, kur ir šie maģiskie daži telefoni, kur piezvanot var sagaidīt, ka kāds atbrauc un paņem tev lietot elektropreces bez maksas. Tas būtu tik grūti.
Nu, redzēt, nē, tas nav grūti, patiesībā tas notiek, bet kā jau pirmie...
Tas nenotiek, es nekur to neredzu.
Kundze zvanīja, viņa ļoti aktīvi bija pajautājusi, ja. Īstenībā ir tā, ka katram, kas tirgo jaunas elektropreces, ir pienākums vai nu nodrošināt elektropreču pieņemšanu atpakaļ šajā pašā veiklā viens pret vienu, ledskaps pret ledskapu, vai nu arī pateikt, kur atrodas tuvākā šī te pieņemšanas vieta vai kur var griezties. Nu, redziet, kundze bija ļoti labs piemērs, kas tomēr bija pajautājis.
Šis ir labs padoms, tātad...
Vajag jautāt.
Kad pērkat, jā, un turpat ir atdodiet veco. Tā mums vēl viens zvans studijā. Jā, lūdzu.
Labdien. Es gribēju pateikt jums par tiem termometriem, tiem, nu, parastiem termometriem, kas ir aptiekās, nu, gan viņus nepieņem. Vismaz Siguldā nepieņem, man ar viņu štāv mājā, un es aiznesu, viņi saka, nē, viņi jau sen vairs nepieņem, un viņi neko nezinu, nekas viņiem nekāda darīšana, tā kā tā arī nav tas.
Paldies, bet mums te nu pat Irēna ir atrakstījusi, ka ar termometriem problēmas nav Eiro aptiekas pieņemot, tā kā varbūt man jums jāsaka, vērsieties Eiro aptiekā, tad viņi pieņem. Laikam ir tā, ka mums nav, tomēr mēs nevaram garantēt, ka katrs pārdevējs vai katrs ražotājs būs tik godprātīgs, ka pats piedāvās to, kas viņam būtu jāpiedāvā, ja? Nu, kaut vai tas pats jautājums ir aptiekām un termometriem.
Cilvēcīgais faktors vienmēr pastāv, jā. Nu, kad kāds kaut ko nepateiks līdz galam.
Jā, tieši tā, kad principā veikaliem tas ir jādara, bet nu, tās ir zināms klapats, jā. Tas ir zināms klapats, kaut kur tas viss pieņemtais ir jāuzkrāj, jā, un nevienmēr viss ar to grib nodarboties, tas ir reāli, bet cilvēkiem ir jāprasa, teiksim, un viņiem, pēc līkuma viņiem šāda informācija ir jādod veikaliem.
Jā,
tās
laikam...
vietas, kur tirgo elektropreces, viņiem ir jādod informācija vai jānodrošina pieņemšana.
Mm-hmm. Mums vēl viens zvans uz studiju. Jā, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Es jau jūsu runāju par akumulatoriem. Šitiem, kur var likt, jā?
Jā, runājiet, lūdzu.
Jūrmalā vienkārši aizvadiet tur, kur pieņem metālūžu, pieņem arī visu akumulātori. Saņemsiet vēl naudiņu.
Aha, un cik tad var dabūt par tādu akumulātoru? Mūsu klausītājs nepaspēja atbildēt, bet es tas, kad jūs Kaspars zinu.
Jā, es varbūt mazliet pakomentēšu. Ir mazliet atšķirība, par kādiem akumulātoriem ir runa. Jā. Droši vien, kad uz metālu lūžņu pieņemšanas laukumiem var aizniest automašīnas akumulātoru, kurš ir svinu saturošs, un tad, nu, cik es zinu, tad 3 līdz 5 lati. Nu, tagad laikam jāsaka 5 līdz 7 eiro var dabūt.
Jā, paldies, mums vēl viens zvans. Jā, lūdzu.
Jā. Sakiet, lūdzu, vai krūzes veikliem jāpieņem izdegušas ekonomiskās spūdzītes? Viņi tagad viņas pārdod.
Labi, paldies. Izdegušas ekonomiskās spūdzītes. Vai ir jāpieņem veikaliem?
It kā jā. It kā vajadzētu, jā. Vai nu arī norādīt, kur viņas var aiznest šīs spūdzītes?
Jā.
Nu, tad arī, ja neņem, tad ir jābūt uzstājīgam. Tam mums Katrīna ir atrakstījis un apvēcājusies, cik bīstams ir dzīvesudrebs, ja viņš... Tiek laukā no tā saplīsušā termometra. Vakar viņi esot tieši tāds kreņķis gadījies.
Jā, nu es neesmu ārsts, nevaru izstāstīt, bet man visu mūžu ir stāstīts, ka dzīvesudrabs ir ļoti kaitīgs.
Mm-hmm. Nu, tad vienkārši kārtīgi jāsavāc. Nu, savukārt, man pieredze liecina, ka vajag riktīgi ar putekļa sūcēju iztīrīt to vietu, kur tas termometrs ir plīsis, Ilz arī māja ir galva, tā ir, jā, un, tad,
bija, jā.
Un tad laikam var sajusties jau lāgāk, gan jau būs, ka labi. Kā jūs komentētu, ka Dānijā un citās Eiropas valstīs cilvēki daudz nu, vairāk kopumā nodod šo lietoto elektrotehniku, nu, tas būs saistīts ar to, ka viņiem tas ir vienkāršāk izdarāms, un tad nav jāstrīdās ar veikalnieku ņems pretī, vai ne?
Pirmkārt, redzēt, ir tā, ka Dānijā vai pašā Eiropā, ja, elektropreces bija pieejamāks daudz ātrāk nekā mums, un viņi ir izdzīvojuši to taupīšanas, jeb mazliet arī to skopumu posmu, un droši vien, ka viņi arī pelna vairāk, un viņiem ir vieglāk šķirties no vecās elektropreces, pērkot jaunu elektropreces. Nu, un iespējams arī, ka šī te šķirošana viņiem ir vairāk jau kā dzīvesveids, nevis, kad, nu, ja man par to kaut kas būs, tad es to darīšu, ja, viņiem tas ir, un arī pieejamība, es domāju, ka viņiem arī pieejamība lielāka ir šiem te šķirošanas tiem pašiem laukumiem vai savākšanai no iedzīvotājiem.
Jā, droši vien, ka šis sarunas viens no rezultātiem, es ceru arī būs, ka mēs pieņemsim domu, ka ir jāpapūlās, jābūt uzstājīgam, lai katrs varētu justies labi un ekoloģiski apzinīgs cilvēks esam. Ilze, varbūt pavisam īsti pašās raidījuma beigās, tātad ja klausītāja rīcībā ir kāda vēl dzīvu un lietojumu elektropreci, tad var meklēt palīdzēsim LV.
Tā noteikti, jā, jūs varat griezties gan mūsu labdarības organizācijā, skatoties mājaslapā www.palīdzēsim.lv kontaktos varat mūs atrast, kā arī jebkurā citā nevalstiskajā organizācijā, tāpat arī ārpus Rīgas jūs noteikti varat griezties savā vietējā pašvaldībā, viņi noteikti arī zinās, ka kam varētu būt noderīga šī elektroprece, kas jums vairs nav vajadzīga.
Jā, nu paldies par tiem vecajiem krāmiem, mēs esam izrunājuši un jācer, mums būs pavisam viegli tagad no viņiem visiem tikt vaļā. Atgādinu, ka studijā pie mums bija Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis, elektropreču savākšanas uzņēmumā ZAO sistēmas direktors Andis Strazdiņš un labdarības organizācijas palīdziesim LV vadītāja Ilze Skuja. Kā labāk dzīvot būs dzirdams atkal rīt no rīta, pulkstens 9:00 vai arī atkārtojumā šodien 8:00 vakarā. Visu labu! We'll be right back.
labāk dzīvot. Kopā ar žurnālu Ievas māja.